Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеште чек араны кайтаруу үчүн жергиликтүү тургундарга курал берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору сунушталууда. Депутат Исмаил Исаков президентке кайрылып, кошуна өлкөлөр менен чек араны аныктоо боюнча сүйлөшүүдө Кыргызстан тарап кетирип жаткан кемчиликтерди көрсөттү.
Кандай документтердин негизинде кантип сүйлөшөбүз? Ар бир участок боюнча өзүбүздүн негиздерди, далилдерди кантип айтып, Кыргызстандын кызыкчылыгын талашабыз деген өкмөттүн ошондой өзүнүн мындай программный документтери жок болду.
Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта назарыңыздага ушул темаларды сунуш этмекчибиз. Ошондой эле Улуу Памир 35 түрмөгүнөн Боз үй, мектеп жана хан жөнүндө биле аласыздар. Студияда Жаңыл Жусуп жана алды менен акыркы кабарларды билсек, Төрөкул Доров билдирет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын чек ара кызматынан билдиришкендей, атайын операциянын жүрүшүндө өлкөгө кирип келген 11 киши жок кылынды. Алар колго түшүп берүү талабын аткаруудан баш тарткандан кийин жок кылынган. Азыркы кезде чек араны бузгандар кайсыл өлкөнүн жараны экени жана эмне максат көздөп жүргөнү такталып атат. Чек ара кызматынын маалымдоосуна караганда, бүгүн эртең менен Ысык Көл чек ара бекетинде чек арачылар менен белгисиз адамдардын ортосунда атышуу болгон. Белгисиз кишилер Ысык Көл облусу боюнча мергенчилер бирикмесинин башчысы Александр Барыкинди өлтүрүп, анын куралын алышкан. Чек арачылар белгисиз топту Жетиөгүз районундагы Пикердык деген жерде камоого алып, колго түшүп берүү талабын коюшту. Ал талап четке кагылгандан кийин алар жок кылынган. Кыргыз тараптан бир чек арачы жеңил жаракат алгандыгы айтылат. Украинада президент Виктор Янукович саясий кризисти чечиш үчүн келелик аптада парламенттик кезексиз жыйынга чакырды. Януковичтин бүгүнкү буйругу өлкөдө 2 айдан ашуун мезгилден берки анти өкмөттүк демонстрацияларда алгачкы адам өлүмү катталгандан кийин чыгарылды. Парламенттин спикери Володимир Рыбак алдыда өтөөрү күтүлүп аткан чукул жыйында оппозициянын негизги талабы өкмөттүн отставкасы тууралуу маселе каралышы мүмкүн экенин айтты. Оппозиция президент Виктор Януковичке койгон талабында эгерде президент эрте шайлоо жарыялабаса, демонстранттар чабуулга өтүшөрүн эскерткен. Премьер-министр Микола Азаров болсо нааразылыкка чыккандарды мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылышты деп айыптады. Президент Янукович бүгүн Евробиримдиктин жетекчилиги менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө өзгөчө кырдаал жарыялабай турганына ишендирди. Еврокомиссия болсо саясий диалог жүргүзүш үчүн шаркеттин айрым өкүлдөрү Киевке барышаарын билдирди. Ирандын президенти Хасан Рухани Швейцариянын Давос шаарындагы экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө кызматташтыкка жана коопсуздукка көбүрөөк басым жасады. Рухани ааламда азыр бир да мамлекет өз алдынча жашай албай турганын, анын өзүндөркөсү да эл аралык коомчулук анын ичинде АКШ менен жакшы мамиледе болууну самай тургандыгын айтты. Биз Европа өлкөлөрү менен тыгыз экономикалык жана соода мамилелеринде болуп келгенибиз белгилүү. Иранды Европа менен мамилеси ушул аптада Женевадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынчу келишим ишке кириши менен кайрадан толук нормалдашат деп айтты Роухани. Пакистандагы жардырууда 6 киши наут болду. Өлкөнүн түндүк батышында полиция кабарлагандай Пешавар шаарында дүрмөттөлгөн машине жарылып, андан 6 киши мүрт кеткен, 7 жаракат алды. Окуя машине оңдоочу дүкөндө болгону кабарланды. Полиция азырынча ал дүкөн атайылып жарылганбы же бомба мөөнөтүнөн мурда жарылып кеткенби деген суроого жооп таба элек. Буга ким жоопту экени да белгисиз. Пешавар акыркы 10 жылда исламчыл козголоңчулардын далай чабуулдарын көргөн Пакистан Ауганстан чек арасындагы Хайбер Пахтункуфа регионунун башкаласы. Казакстанда сот полиция айып пул төлөгөнгө милдеттүү деген чечимди күчүндө калтырды. Костанай облустук апелляциялык соту бүгүнкү чечими менен былтыр ноябрдагы соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Анда биринчи инстанциядагы сот Александр Герасимов деген кишини уур токмокко алып, башына желим баштык кийгизип кыйнаган полисмендерди ага 2 миллион теңге же 13 000 доллар компенсация төлөп берүүгө милдеттенирген болчу. 2007-жылы полиция канада кыйноого алынганын айткан Герасимов ошондон бери ден соолугу начар экенин билдирип келатат.
Төрөкулдоров соңку кабарлар менен тааныштырды. Аларды ЗТКГ сайтынан дагы таба аласыздар. Анда аба ырайы эртең Кыргызстанда ала булут каптап турмакчы, бирок жаан чачын болбойт. Батыштан сыдырым жел согот. Түнкүсүн бийик тоолуу аймактарда 20-25, түштүк областтарда 6-8, калган аймактарда 4-5 градуска чейин суук болот. Эртең күндүз тоолордо 12, нарында 8 градуска чейин суук, калган аймактарда 5-8 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жок. Абанын температурасы түнкүсүн -10, ал эми күндүз 4 градуска чейин жылуу. Студияда Жаңыл Жусупжан жогорку кеңеште чек араны кайтаруу үчүн жергиликтүү тургундарга курал берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору сунушталууда. Ага ылайык чек ара аймактарындагы айрым тургундар тандалып алынып, чек ара кызматы менен келишимдин негизинде курал алышмакчы. Мыйзам долбоордун демилгечилери бул чек ара аймагындагы коопсуздукту камсыз кылууга жардам берерин билдиришүүдө Бакыт Асанов билдирет.
Чек арага танапташ жашаган тургундарга курал берүүнү демилгелеген мыйзам долбоорду депутат Бакыт Төрөбаев иштеп чыккан. Ага ылайык чек арага жакын аймактарда жашаган айрым тургундарга чек ара сакчысы деген макам берилип, курал жарак менен камсыз кылуу каралууда. Төрөбаев Назаттыкка билдиришинче, мындай аракет чек арадагы коопсуздукту сактоого жардам берет.
Чек ара сакчысы булар кимдер? Чек ара сакчылар бул чек арага жакын жайгашкан айылдардын тургундарынан болот. Алар мамлекеттик чек ара кызматы менен келишим түзүшөт. Мамлекет чек ара кызматы ушул жарандарга чек аранын бир бөлүктөрүн бөлүп берет. Чек ара сакчысына курал берилет. Ага эми ал жерде өзүнчө бир талаптар коюлат ушул чек ара сакчысына.
Төрөбаев кошумчалагандай, куралды берүүдө ал адамдардын психикалык абалы, мурда соттолуп соттолбогону эске алынат. Ошондой эле курал жаракталган адамдар мыйзамдан тышкары колдонгон учурда жоопкерчиликке тартылат. Аталган мыйзам долбоор бүгүнкү парламенттин жыйынында талкууланып, биринчи окууда жактырылды. Чек ара чатактары көп катталган Кыргызстанда чек аралаш аймактарда жашаган тургундарга курал берүү демилгеси мурда эле бир нече жолу көтөрүлүп келген. Муну көбүнесе чек арага жакын айылдарда жашаган тургундар сунушташчу. Өткөн айда Тажикстандын чек арачылары менен куралдуу атышуу орун алган Баткендеги Ак Сай айылынын тургуну Зайнедин Дуанаев Төрөбаевдин демилгеси өз убагында көтөрүлдү деген пикирде.
Биз ушул маселени көтөрүп атабыз да. Ошол мергенчилер тобун түзүп, анан ошол мергенчилерге керектүү мезгилде курал жарак бериш керек. Эгерде биздин аскер бөлүктөрү бир кыйын абалда калганда ошол адамдар жардамга келсиндер.
Анткени менен мамлекеттик чек ара кызматы аталган мыйзам долбоорунда карама каршылыктар арбун болгондуктан аны чийки деп атап колдобой турганын билдирүүдө. Аталган кызматтын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын айтымында чек араны кайтарууга жергиликтүү тургундарды тартуу мурдатан эле колдонулуп келген. Бирок аларга курал жарак берүү демилгеси учурдагы бир катар мыйзамдарга каршы келет.
В проекте вот этого закона отсутствуют нормы, определяющие порядок их применения.
Бул мыйзам долбоорунда курал жаракты жайкын тургундарга берүүнүн нормалары аныкталбай калыптыр. Буга кошумча болуп, бул тармактагы курал жарак жөнүндө мыйзам баштаган бир катар нормативдик укуктук акттарда катардагы жарандарга курал алып жүрүүгө тыюу салынган. Башкача айтканда, учурдагы мыйзамга да каршы келип жатат. Буга байланыштуу бул мыйзам долбоорлоруна бир нече сунуштарыбызды жибердик. Ошондуктан биз чек ара сакчысына чек ара кызматы курал жаракты берүүсүн туура эмес деп эсептейбиз.
Оружие государственной пограничной службы ему выдавать не должна.
Чек ара кызматынын мындай позициясын Улуттук Коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков да туура деп эсептейт. Медетбековдун пикиринде мындай демилге тескерисинче чек арадагы коопсуздукка доо кетириши мүмкүн.
Ошол жерлерге өзүнчө отряд СПШ-лар өздөрүнчө участок алып чек араны курал менен кайтарышы абдан туура эмес. Чек араны только мамлекеттик деңгээлдеги чек арачылар гана кайтарыш керек. Эгерде жанагындай курал менен кайтара баштай турган болсо, ал жерден татаал иштер болуп кетиши мүмкүн, жаңжал чыгып кетиши мүмкүн. Экинчиден ошол куралдар менен атышып, андан да катуу чатактар чыгып кетиши мүмкүн. Үчүнчүдөн алардын көбү даярдыгы жок чек ара боюнча, курал жарак боюнча.
Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чек арасы толук такталып бүтө элек. Талаштуу аймактарда чыр чатактар улам-улам чыгып турат. Расмий маалыматтар боюнча былтыр 40 ашык чек ара жаңжалы катталган. Быйыл болсо жыл башында кыргыз-тажик чек арасында атышуу орун алып, Кыргызстандын 6 жана Тажикстандын 3 чек арачысы жараат алган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Чек ара темасын улантсак, жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков президентке кайрылып, кошуна өлкөлөр менен чек араны аныктоо боюнча сүйлөшүүлөрдө кыргыз делегациясы тарабынан кетирилип жаткан кемчиликтерди көрсөткөн. Исаков Азаттыкка курган маегинде Кыргызстан сүйлөшүүлөрдө кайсы документтерге, келишимдерге таянышы керектигине токтолду. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Эң негизги кемчилиги ушу биздин өкмөттүн бир чек ара маселесин делимитациялоо, демаркациялоо боюнча бир позициясы жоктугу. Кандай документтердин негизинде кантип сүйлөшөбүз, ар бир участок боюнча өзүбүздүн негиздерди, далилдерди кантип айтып Кыргызстандын кызыкчылыгын талашабыз деген өкмөттүн ошондой өзүнүн мындай программный документтери жок болгондугу. Экинчи өтө коркунучтуусу ошол өкмөт башчысы өзү премьер-министр. Ошол маселеге жооп бере турган вице-премьер жана башкалары МИД бүт жана эл аралык келишимди биле турган анын милдетине кирет. Муну ошолор эл аралык келишимдерди мыйзамдаштырылган баары тааныган келишимдерди окубагандыгы, окуусу келбендиги, келбегендиги жана билбегендиги билсе дагы четке кагып мунун кереги жок, бул эч качан документ эмес деп атайлап айтып Кыргызстандын кызчылыгына өтө чоң коркунуч алып келгендери.
Чек ара боюнча мамлекеттик деңгээлде өкмөттүн ортосунда бир өзүнчө позиция болушу керек, ошол позиция жок болуп атат. Анан негизи эле чек ара маселелерин чечүүдө мамлекеттик саясат барбы?
Мамлекеттик эми саясат бар. Жок деп айтпайбыз. Саясат деген бүгүн айтып биз көп токтомдорду чыгардык, көп мыйзамдарды чыгардык, мунун баары саясат да. Бирок ошонун баардыгы бир команданын негизинде, бир мыйзамдын негизинде, бир келишимдин негизинде чыккан эмес да. Ар кимиси ар тараптуу болуп кеткендиктен ошо ишке ашпагандыгы, ошол негизинде чыккан, бул жердеги чыккан токтомдор өкмөт тарабынан аткарылбай калып атат. Мамлекеттин программаны документти сунуш кылдым. Президент, өкмөт башчы, жогорку кеңеш депутаттары жана элибиз дагы аятан көргөсү ушундай документтерибиз бар экен. Ошолорго биз таянып иштешибиз керек экен. Себеп дегенде биз өзүбүздүн талабын талашканыбыз менен экинчи тарапты да ойлошубуз керек да. Аларга биз кантип аргументтерди айтабыз? Бир эле мисал. Мына Токон Мамытов барганда ушул жерде да айтты. Алар дейт 27-нчи жылкы документке таянганда мен жок, бул бизге ыңгайсыз, бизге пайдалуу 58 деп ошону айтып эч нерсе колдобой баса бердим деп. Бул эч нерсени билбегендик, түшүнбөгөндүк, мамлекеттик саясатты алып барбагандык болуп эсептелет. Негизгилери биз бүт бардыгын азыр алып таштап эл аралык келишимдердин негизинде бир нукка түшүшүбүз керек. Муну каалайбыз, каалабайбызбы, ошол гана туура жол да. Муну ошонун негизинде гана бардык жумушту алып барышыбыз керек. Талашып бирөөбүзгө пайдалуубу, ыңгайлуубу, ыңгайсызбы, биз ошого баш ийишибиз керек. Себеби дегенде бул келишим ондо катталып, милдеттенме алынып, бардыгы мыйзамдаштырылган. Мудан эч ким кача албайт.
Негизинен конкреттүү кайсы келишимдин негизинде Кыргызстан чек ара маселелери боюнча иштеши керек?
Эң биринчи келишим бул союз тараганда КМШ өлкөлөрүнүн түзүлүшү. Ошондо жазылган 5-нчи беренеси өтө так жазылганда жогорудагы деңгээлдеги тараптар бири биринин аймактык бүтүндүгү жана шектештигин алкагында ушуга чейинки болгон чек араны басып өтүп кеткен кол тийбестигин тааныйт жана урматтайт деп. Бул биринчи эң негизги документ. Ушул келишимге биз 92-жылы Алмата протоколуна Тажикстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөр катары киргенбиз, милдеттенме алганбыз. Бул биринчи документ. Ушунун алкагында 3 декларация чыккан. Биринчи декларациясы бул Минск декларациясы 92-жылдын 14-февралында, анда дагы ушул эле сөздөр бекитилген. Экинчи декларация Алматы декларациясы бул 91-жылдын 1-декабрында, анда дагы ушул эле сөздөр, ушул эле милдеттенмелер алынган да. Үчүнчүсү Москва декларациясы. Бул Москва декларациясы өтө негиздүү декларация, себеби дегенде ошо эгемендикке жана чек аранын кол тийбестигине атайын арылган декларация да. Ошондо дагы ушул азыркы милдеттенмелер так ачык жазылган. Андан башка Тажикстан менен алсак, 96-жылы биз эки мамлекеттин ортосундагы катнашты алып баруу жөнүндө атайын келишимге кол койгонбуз. Ушул келишимде дагы азыркы сөздөрдүн баары тааныйт, урматтайт, сактайт чек араны деп туруп белгилеп кеткенбиз. Демек ошол тарагандагы чек араны баары тааныган. Эми Өзбекстан менен боюнча бул андан дагы күчтүү документтер бар. Андан башка 90-жылы жана 96-жылы Түбөлүк достук деген Оштокудагы ошол учурдагы чек араны тааныйбыз, урматтайбыз, сыйлайбыз деп анда дагы милдеттенме алышкан да. Ошо менен салыштырыш керек дагы, эгер сүйлөшүп болгондо айтыш керек, токтогула урматтуу тараптар, мына силердин аянтыңар мынанча, 90-жылы жанакы колду койгондо азыр мынанча, эмнени талашабыз?
Ошол кезде ошо кошуна өлкөлөр ал карталарды да тааныган, туурабы?
Таанымак турсун, ошо менен иштеген да. Эми бул жерде дагы бир маанилүү нерсе бар да. Бирок биз жана союздук экономикалык иштерди алып барганда биздин жерлерди колдонушуп, ошол жерлерге мына убактылуу беришип турган, же болбосо жанакы бирге бир союздук мамлекет болгондуктан адамдар жалпы эстер деп туруп алардын граждандар биз тарапка үй салышып иштеп калгандар бар, биз алар тарапка муну ошолорду гана такташ керек болчу да.
А эмнеге азыр ошол 27-жылда картага, же болбосо ошол эле сиз айткан 58-жылда картага өтүп кетип атабы?
Бул эми 27-жылкы карта деген ал карта эмес, ал паритеттик комиссиянын протоколдору да. 24-27-жылга чейин жанакы улуттук бөлүнүшү болуп атканда мамлекеттерди кантип бөлөбүз, республиканын территориясы дегенде ошол жана паритеттик комитет түзүлүп бул компакттуу жашап жарган өзбек, кыргыз, тажик жана башкалар боюнча гана бөлүшкөндө мына компакт болсо булар Өзбекстанга кирсин, кыргыздар болсо буяка кирсин деп болуп жаткан. Кийин караганда башаламан болуп кеткен. Себеби дегенде бул жерде Өзбекстан, анын ичинде кыргыз бирин мындай анклавтар көп болуп кеткенде болбойт экен деп туруп анан эки точка алышкан. Бир точканы эки точканы алып ортосундай кайсы кыштак кайсы ал өтпөлү түз сызып мынада мынага деп коюшкан да. Бирок ал документтер эч жерде мыйзам жашырылган эмес. Ошол эки тараптык комиссиянын гана документи ойдон калып калган, бул мыйзамдын күчү жок. Экинчи 58-59-59-55 жылдан тартып кеткен. Алар жана башаламандыктан кийин болбойт экен деп туруп конкреттүү иштей башташкан. Бул жерде Искак Разаковдун эмгеги өтө зор да. Мына ушул киши демилге көтөрүп ошол негизинде иштеше баштаган да, анда уже такташа баштаган. Бирок ал дагы ошол паритеттик комиссиянын материалдары гана бойдон кайып, ал дагы мыйзам жаштырылбай ошол бойдон калып калган. Андан кийин 89-жыл комиссиянын документтери бар да, мына ошолордун баары мыйзамдаштырылып калбагандан кийин ал документтердин мыйзамдык күчү жок. Эгер аны менен биз иштесек бүгүн мындай да, ошол документтерге таянсак анда биз жанакы ачык катына жаздым эле, орустардан Енисей тарапты илгери биздин ата тегибиз жашаган деп талашканга жалбарабар болуп калат да. Бул эч качан жакшылыкка алып келбейт. Анан эки тарап өргүмүн аргумент айтып тура берет дагы, бул кайтып Кыргызстанга и аларга дагы ыңгайсыз шартты түзгөнгө мүмкүнчүлүк гана берет.
Анан сиз айтып атпайсызбы, мына 90-жылдан кийинки кабылданган ошол эле кошуна өлкөлөр тааныган карталар боюнча иштешибиз керек депчи. Анан ошол эле кезде чек ара боюнча адистер, ошол эле сиз белгилеген Саламат Аламанов мырза да, бул чарбалык гана чек бизде аныкталган эмес деп айтып келатат да, буга эмне дейт эле?
Мындай да, туура кол коюп аныкталбаганы менен булар ошол жашаган ошо азыркы ошол учурдагы чек араны ошо мамлекеттин жалпы аянты тааныдык деп кол коюшкан. Болду, бул ошол чек араны да тааныгандык кеп да, ушундай саясаттын кесепетинен үзөн кугушту бедиришти.
Сиз азыр кесиптештериңиз демилги көтөрүп атпай ошол жерде жергиликтүү тургундарга курал берели, чек араны коргош үчүн, ушул демилгеге пикириңиз кандай?
Мен ага каршымын. Биз укуктук нормада жашашыбыз керек да. Бүткүл мамлекетте тек андай укуктук норма болсо, мамлекеттин системасында конституциялык негизинде куралдуу ала турган куралдуу күчтөр, же болбосо укук коргоо органдары.
Исмаил Исаков Канымгүл Элкееванын суроолоруна жооп берди. Кезек эми Улуу Памир 35 программасында. Анда ооган кыргыздар жана алардын сабаттуулугу тууралуу Боз үй, мектеп жана хан программасынан билели. Бул мектепте чыт курсак балдар кийиз шырдактын үстүндө бири тизелеп, бири малдаш токунуп отурат. Алдыларында араб тилинде жазылган, барактары түйрүлгөн эски китеп. Окуучулар мугалим айткан сөздөрдү бир ооздон артынан кайталашат. Көзү бүтүйгөн болтойгон бала эрке окшойт, сөз кулагынын сыртынан кеткендей көңүлү ар нерсеге алагды. Ошентсе да мугалимдин айтканын кайталап окуган киши болот.
Хадрати
Зулжалалки
Мали мүлкү
Мали
мүлкү ва фадишахи
Те
Бул дүйнө чатырындагы Боз үйдөгү мектеп. Окуучулар ооган кыргыздардын балдары. Ал эми мугалими кадимки эле Айтылуу Рахман Кулхан.
Эм бар жакшы окуду. Ай баракал. Коём беркен.
Микрофондо Жаңыл Жусуп жан Азаттыктан Улуу Памир 35 программасынын жаңы санына кош келипсиз. Мындан 40 жылча мурда Ооганстандын Памиринде жашаган кыргыздарда мектеп болгон эмес. Балдарды хан же башка молдолор окуткан. Ал кезде Советтер Союзунда бардык балдар эчак жаркыраган мектептерде жогорку билимдүү мугалимдерден билим алышчу. Ооган жергесинде болсо, көп балдар турмуштун айынан мал артында болуп, хандын Боз үй мектебинен сабатын ача алган эмес. Ал эми колунда барлардын балдары Кабулдан бери китеп журналдарды алдырып окушкан. Алар фарсы, түркий же чагатай тилдерин билишкен.
Алар балдарын негизинен кышында колунан келгенде мусулманчылыктын негиздерине окутушкан экен.
Назиф Шахрани Индиана университетинин профессору. Профессор ооган кыргыздарында ар кыл китеп болгондугун белгилейт. Алардын билим деңгээли албетте советтик кыргыздарга караганда болсо да, илим билимге болгон умтулуу өтө күчтүү болгон шекилдүү.
1986. This is 7 years, 8 years after the communist.
Аларга мен 1986 жылы Ооганстанда коммунисттик төңкөрүш болуп, алар оокаттарын Памирге таштап, Пакистанда 4 жыл качкын болуп жашап, анан учак менен Түркиянын Ван аймагына баргандан кийин жолукканымда, алар мага өздөрү менен кош ала келген 50 чакты китепти көрсөтүштү. Памирде экенде мен силерде кандай китеп бар деп сурабаган экенмин. Бул китептер Орусияда, Казан шаарында, Пакистанда, Лахор менен Пешаврда, Ташкентте чыккан экен. Көбү эски түрк же чагатай тилинде жазылган. Мен 23 китепти көчүрүп алгам. Алар азыр текчемде турат. Арасында суфизм боюнча чыгармалар, акындардын китептери, дин боюнча чор китоп деп аталган 4 тилтик бар. Бул китептер фарси, түркий тилдеринде. Ооган кыргыздары караңгы эл болгон эмес. Алардын китептери болгон. Алар китепке кызыккан. Бул китептерди үнүн чыгарып окушкан. Эл көп нерсени билген.
Түркияда жашаган ооган кыргыздарынын уул кыздары аларга арналып атайын салынган татынакай мектепте окушат. Алардын ата-энелери түркчө окуган эмес. Ал эми балдары кыргызчаны билбей баратышат.
01-01 биринчи күн
саялмады. Улуу Памир деп аталган бул айылдын мектебинде болгонумда мен 8-9 жаштардагы балдар менен сүйлөшөйүн деп, бирок бир бирибизди такыр түшүнүшө албай койдук. Мен эмне жеп жатасың деген жөнөкөй суроону бул тестер бала түшүнө бербей улам кайталап сурадым. Балким менин кыргызчам ал үчүн татаалыраак болгон болушу мүмкүн. Себеби кантсе дагы памирлик кыргыздардын тили ичкириктердин тили болуп, бир аз өзгөчөлөнүп турат эмеспи?
Эмне жеп атасың?
Бир кездери Улуу Памир айылына Кыргызстандан мугалимдер барып, окуудан тышкары мезгилде кыргыз тилинде сабак өтүшкөн. Ошол кезде Түркиядагы бул айылдагы балдар кыргызчаны жакшы сүйлөп калышкан деп айтышты. Бирок 1-2 жылдан кийин эле ал мугалимдер кетип калган. Азыр Түркияда улуттук азчылыктарга өз эне тилинде окуганга уруксат берилди. Бирок кыргыз тилин чет тил катары гана окуу мүмкүн. Демек кыргызчаны тандаса, англис же башка келечекте айлыгы жогору иш табууга мүмкүндүк берүүчү чет тилдерден кургалышат. Микрофондо Улуу Памир 35 программасынын кезектеги саны менен Жаңыл Жусупжан.
80% жакшы окушат, э?
80%.
Мен Улуу Памир мектебинин завучу Эмра Гуналдан бул мектепте кыргызча окутса болбойбу деп сурадым. Ал болот деди. Бирок бул үчүн кыргыздар өздөрү жолун таап, мугалимдин айлыгын төлөп бериши керектигин кыйытты.
Бул жакта дээрлик 100% кыргыз балдар экен, бирок мисалы кичинекей балдар кыргызча сүйлөсөм түшүнбөйт да. Анан бул жакта аларга кыргызча сабак өтүш мүмкүнбү?
Кыргыз деп эмеси мүмкүн, курсларда фалан беле.
Эмне дейт да, маалим болсо, кыргызча билген маалим болсо, тил боюнча маалим болгон болсо, бөлөкчө курс берип гана кыргызча үйрөтсө болот, мүмкүн атыбар дейт.
Түркияда мугалимдер 1200 доллар айлык алат. Мындай чыгымды элдин көбүндө жумуш болбогон. Жаштар ар кайсы шаардарда кара жумуштан тапкан акчасына жашаган айыл албетте көтөрө албайт. Бул айылда жогорку билимдүү жаш мугалимдер сабак берет экен. Балдар дээрлик 100% кыргыз болгондуктан окутуучулар кааласа да каалабаса да балдардан кыргызча үйрөнүп алардын тилиндеги бир топ сөздөрдү билип калышыптыр.
Кыргызча үйрөндүңөрбү бир нерсе?
Билиорум бир аз.
Эмне деп сүйлөйсүз?
Жакшы көрүп жатасың. Андан соң башка эле маалым. Жакшы кал, кандайсың? Кудай шүкүр. Жакшы, рахмат.
Түркиядагы кыргыз айылында балдар кыргыз тилин жана кыргыз маданиятын унутуп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Мен ушул суроо менен айыл башчысы Касымбек Шакир уулу Варолго кайрылганымда ал Кыргызстандын жогорку окуу жайларында көбүрөөк квота бөлүнсө деген тилегин айтты.
Мунун коргоп калышты жаштардын көбүнчөсү бир алакат кылып Кыргызстанга барып окутуш керек да. Менин оюм ошол.
Ошол эле убакта Улуу Памир айылынын башчысы Кыргызстанда билим берүү системасына ичи чыкпагандыгын жашырган жок. Ал Түркиядан айырмаланып, Кыргызстанда кирешеден салык аз чогултулгандыктан мектеп жарды жана чабал болуп жаткандыгына өкүнүчүн мындайча билдирди.
Кудайга шүгүр, Кыргызстандын халкы бай экен, мен көп барып келем. Анан өкмөтү камбагал экен. Анткени шундай да, салыкты жакшы тапшырышпайт халк. Бирөө менин ишимди кылып кой, мага мынча акча бер, мен өкмөттүн иши болбосо болбосун, менин ишим болсун деп шундай иш кылышат экен да, мен көрүп келдим да.
Бүгүн Кыргызстанда жогорку окуу жайларда билим алган Түркиядагы кыргыз айылынан келген жаштар бар. Алардын биринин энеси Гүлясал Толубай кызы Түркияда балдардын тили бурулуп кеткендигин жашырган жок. Өзү дагы бир топ түркчө чалып сүйлөдү.
Көп биздин тилибизде Пакистанда шинага карышкан, Усмалияга карышкан, Сүнүгө карышкан, мында келип түркө карышты, күрткө карышты. Анан
балдарды көрүп
өзүбүздүкү да сонун, анан жалма журма болуп там кыргызыбызды тилибизде бирке бар да, ама көп карышып кеткен.
Ал арада Ооганстанда калган кыргыздарга америкалык бир киши мектеп салдырып берди. 2008-жылы Кичи Памирдеги Бозой Күмбөз деген жерге Грег Мортенсон топоздор менен жыгач устун жеткирип мектеп салдырган. Бул тууралуу Мортенсондун Үч чыны чай деп аталган китебинен окуй алабыз. Ал кезде өлүм алдында жаткан Абдырашыт хан алын сурап келген Мортенсондун кишисине мектептин курулушуна көз салбай бул жакта эмне кылып жүрөсүң деп нааразы болгон. Ал бүт тегеректеги элдин топозун курулуш материалын ташууга салдырган. Тажикстан аркылуу келген жүктү жол жок, машина барбаган Памир тоолоруна ошентип алдырышкан. Балким дүйнөдөгү эң бийик жерде жайгашкан мектеп болгон бул окуу жайда азыр ооган тажик мугалимдери жайкысын 200 балага үзүл кезил сабак өтүшөт. Бул тууралуу ооган кыргыздарынын Кабулдагы өкүлү Турдакун ажы мага мындай деди.
Эми жайында эле улар жайлоо менен кыштоодун ортосуна жакын жайлоого жакын кыштоого да жакын жерге тартып берген. Ушундай болбойт, мындай суук убакытта болбойт. Эми мугалимдер ар кайсы жерден бар да, мугалимдер тажиктер бар, колон бар, ооган дейбиз.
Ооган Памиринде Мортенсон курдургандан башка дагы бир мектеп бар экен. Бирок мугалимдин тартыштыгынан ооган кыргыздары дүйнөлүк өнүгүүнүн чоң жолунан четте кала беришүүдө. Оогонстандын өкмөтү Тээ Рахманкул хандын убагында эле оорукана, тигүчма конуучу жай жана мектеп салып беребиз деп убада кылган. Бирок убадасынын өтөөсүнө алигиче чыга элек. Ал эми Турдакун ажы эгер Кыргызстандан ротация менен жок дегенде жайкысын мугалимдер келип турса деп кыргыз бийликтерине бир нече жолу кайрылган. Өткөн айда президент Карзай менен жолугушууга барганда Турдакун ажы эгер ошондой макулдашуу болсо Ооганстандын билим берүү министрлиги Тажикстандагы Мургаптан жана Кыргызстандан мугалимдердин келишине макул болгон. Бирок ооган кыргыздарынын өкүлү эгер мисалы Кыргызстандан мугалимдер келип кала турган болсо Памирде турмуш шарты катаал экендигин эскертти.
Памирде Ооганстандагы биздин кыргыздардын шарты кыйын шарт. Бир убакта дары жетишип калса, доктур жетишип калса бир убакта жетишпей калат. Силерде кандай адамдар бар, мисалы галимдер бар, аялдар да, эркектер да бар, кандай кыйын шарттарда кыдагычалык. Ал жердеги кыргыздар бар, Нургаптагы кыргыздар бар, мен аларды жакшы билем. Ошолордон жүгөрсө болот.
Кабулга телефон чалганымда Турдакун ажы азаттык аркылуу ушул сунушубузга жооп болобу деп сурады. Кыргызстандын билим берүү же тышкы иштер министрлигинен жооп болсо албетте азаттыктан аны жеткирүү мүмкүн. Улуу Памир 35 түрмөгүнүн жаңы санын сиздерге Жаңыл Жусупжан сунуш этти. Бул темадагы видео сүрөттөрдү азаттык сайтынан журтташтар бөлүмүнөн таба аласыз.
Кана китабын кайсы жерге таштадың?
Муну китапты сап китип таштап сен. Жакшыраак окубай. Бисмилла.
Бисмилла.
Ар-рахма.
Ар-рахма.
Ар-рахим.
Ар-рахим.
Иза жаа.
Иза жаа.
Насруллахи.
Насруллахи.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана Алпарды саламаттагалыңыздар.